พระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์นมัสการพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระคุณและความรักของพระองค์ที่ติดตามเรามาทุกวันไม่เคยขาดเลยพระองค์เจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์เพราะเราปรารถนาที่จะอยู่ใกล้พระองค์ด้วยปรารถนาที่จะได้ลิ้มชิมรสความดีของพระองค์เราตั้งใจที่จะฟังพระวจนะพระองค์และนำไปทำตามขอพระองค์ทรงช่วยเราด้วยเปิดเราให้เห็นในจุดที่เราจะต้องเรียนรู้และเติบโตและเราจะเป็นคนที่พระองค์ทรงใช้ได้เกิดผลมากมายและเราจะเห็นพระวจนะของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราขอบพระคุณพระเจ้าและฝากเวลาต่อจากนี้ไปไว้กับพระองค์ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหนึ่งทิโมธีบทที่4ค่ะข้อ6ถึง9ถ้าท่านจะให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พวกพี่น้องท่านก็เป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์เจริญด้วยคำสอนแห่งความเชื่อและด้วยหลักธรรมอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้นอย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระมิได้จงฝึกตนในทางธรรมเพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วยข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงและควรแก่การรับไว้ค่ะนะการฝึกตนในทางธรรมกับการนะพ่อพี่บอกว่าการฝึกทางกายก็มีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางนะบางคนเนี่ยคิดว่าถ้าเขามาหาพระเจ้าแล้วในสุดเขาก็จะหมดสนุกนะจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนกับแม่ต้องตัดทุกอย่างนะฮะเพื่อที่จะมาหาพระเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะพระพี่บอกเราว่าการที่เรามาฝึกฝนชีวิตตามแบบพระเจ้ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตในอนาคตด้วยนะชีวิตไม่ใช่แค่เพียงวันนี้แต่ชีวิตนิรันดรด้วยนะฮะยังเล็งไปถึงไกลขนาดนั้นนะแล้วก็การที่เราฝึกฝนในทางของพระเจ้าเนี่ยนะจริงๆแล้วถ้าเรามาหาพระเจ้าทั้งหมดนะจะสนุกมากเลยจำได้ไหมพระพีบอกเราจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากได้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ต้องมาหาพระเจ้าก่อนนะนะบางทีคริสเตียนแต่ก่อนเนี่ยปุ๊กเคยอ่านพระพีข้อนี้เราคิดโอ้ถ้าเรามาหาพระเจ้าเราก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้แปลกดีความคิดตอนนั้นมันแบบมันสลับกันกับพระคัมภีร์นะคืออาจจะเราคุ้นเคยว่าโอ้ถ้ามาหาพระเจ้าเดี๋ยวเราก็จะยิ่งแย่ลงเราต้องเสียสละอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีอะไรเลยถ้าเรามาหาพระเจ้าก่อนจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้สรรพสิ่งทั้งหลายให้มาหาพระเจ้าก่อนแล้วเราจะยิ่งได้นะคะการมาหาพระเจ้าเป็นชีวิตที่มีความสุขมากนะหลายครั้งมารจะหลอกเราบอกว่าหูการมาหาพระเจ้ามาฟังพระคัมภีร์การมาดำเนินชีวิตตามแบบพระเจ้าเนี่ยน่าเบื่อนะไม่สนุกเลยนะชีวิตก็จะแบบมีแต่ความอับเฉาเหี่ยวเฉาไม่จริงเลยนะคะจริงแล้วถ้าเรามาหาพระเจ้าในพระเจ้ามีแต่พระพรมีแต่พระพรจริงๆไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเลยนะแต่มารพยายามจะบอกเราหรือหลอกเราว่าอะไรที่เป็นของโลกเนี่ยสนุกกว่าเยอะนะสิ่งที่โลกเสนอเนี่ยเป็นการสนุกแค่เพียงชั่วคราวนะคะแล้ววันหนึ่งมันก็จะจืดจางแต่ว่าผลที่ตามมาเราต้องเก็บเกี่ยวนะค่าจ้างของความบาปคือความตายนะคะเมื่อทำความเมื่อหว่านความบาปก็เก็บเกี่ยวความตายนะแต่เมื่อหว่านให้กับความชอบธรรมให้กับแผ่นดินของพระเจ้าที่เราเก็บเกี่ยวคือชีวิตสิ่งทั้งปวงนะประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะแต่เราต้องเลือกนะแล้วเราต้องเชื่อไว้ใจพระเจ้านะครับเราเรียนกันไปว่าเราจะมาพัฒนาชีวิตที่แข็งแรงหรือว่าจิตวิญญาณที่แข็งแรงได้ยังไงนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราพูดกันไปถึงว่าเราต้องกินอาหารนะเดี๋ยวจะทวนนิดนึงนะคะเราบอกว่านะการที่เรากินอาหารอย่างถูกต้องนะฮะออกกำลังกายนะฮะจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตนะเช่นเดียวกันวิญญาณก็ต้องการอาหารนะฮะบางคนไม่รู้นะว่าตัวเองเป็นวิญญาณนะแล้วเขาไม่เคยให้อาหารวิญญาณเลยนะโลกใช้เงินจำนวนมากนะพัฒนาที่จะให้อาหารสมองนะเด็กๆก็มีอุปกรณ์เยอะแยะสมัยใหม่นี่นะฮะที่จะพัฒนาให้สมองทำงานกระตุ้นสมองกระตุ้นความคิดกระตุ้นนู่นกระตุ้นนี่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตจริงๆนี่อยู่ที่ใจอยู่ที่วิญญาณนะคะถ้าวิญญาณแข็งแรงสมองก็จะแข็งแรงแต่ถ้าเรากระตุ้นแต่ตรงนี้กระตุ้นแต่วิญญาณนี่เหี่ยวแห้งไม่มีอาหารเลยนะสู้ผอมเลยนะข้างในนะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะมันจะมีผลกระทบไปทั้งหมดนะเมื่อเราเรียนเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเห็นชัดขึ้นนะว่ามีผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราฉลาดนะคะเรามีปัญญานะให้เราแสวงหาทางของพระเจ้าก่อนอาหารฝ่ายวิญญาณเพราะถ้าเราเต็มข้างในมันจะออกมาทั้งหมดนะเราจะแข็งแรงทุกด้านของชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการอาหารด้วยนะคะเราต้องถามตัวเองว่าเราให้อาหารวิญญาณแล้วหรือยังวันนี้ นะบางคนก็ให้แล้วบางคนก็ยังไม่ได้ให้เลยนะบางคนกำลังจะได้รับนะเรามาในวันนี้ก็มารับอาหารวิญญาณด้วยเหมือนกันนะคะแล้วสรุปเดี๋ยวขอสรุปหน่อยนึงนะคะว่าเราบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าคืออาหารใช่ไหมคะพระคัมภีร์เขียนไว้นะว่าพระวจนะพระเจ้าคืออาหารและให้เรากินนะอาหารนั้นเข้าไปนะบางคนเนี่ยไม่ยอมที่จะหิวเลยสักมื้อนึงใช่ไหมปล่อยให้หิวไม่ได้เลยสักมื้อนึงแต่ยอมที่จะให้วิญญาณหิวนะคะเวลาที่ร่างกายเราหิวเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณออกมาเวลาวิญญาณหิวมันก็ส่งสัญญาณนะแต่บางทีเราจะไม่รู้หรอกบางคนเนี่ยชีวิตก็สุขสบายหมายว่ามีทุกอย่างพร้อมนะคะกินก็กินทุกมื้อนะไม่กินกินอาหารธรรมชาติเนี่ยนะแต่ว่าทำไมเขารู้สึกไม่มีแรงข้างในอันนี้เป็นอาการน่ะของการอดอยากทางวิญญาณโหยมากเลยข้างในเนี่ยทั้งที่ข้างนอกอะไรก็ดูปกติสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่จะเกิดอาการโหยข้างในเราเคยไหมฮะนั่นน่ะเขาเรียกว่าการขาดอาหารทางวิญญาณนะถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้สึกนะฮะบางทีเราหาไม่เจอว่าเพราะอะไรแล้วรู้สึกมันไม่อิ่มข้างในมันต้องก็บางคนก็เลยใช้วิธีไปทดแทนเอาบางคนนะถ้าคนในโลกก็ไปทำบุญไปทำนู่นทำนี่ให้เขารู้สึกอิ่มแต่อิ่มบุญอะไรที่เขาเรียกนะฮะแต่ว่าเป็นอะไรที่ชั่วคราวร่างกายไม่ได้ได้อาหารจริงๆนะคะเพราะอาหารจริงๆคือพระวจนะพระเจ้านะพอดีหลายคนเวลาที่เขาเพิ่งมาเจอพระเจ้าแล้วเขาแต่เขาฟังแล้วมันแบบเป็นครั้งแรกที่แบบรู้สึกมันใช่มันมีอะไรเกิดขึ้นข้างในเขานะบางทีคริสเตียนเองเนี่ยเขาไม่หาอาหารอย่างนี้นะไปหาอย่างอื่นไปหาคริสเตียนด้วยกันบ้างนะไปฟังคำหนุนใจบ้างนะไปฟังเทศนาไปฟังฟื้นฟูบ้างไปเหล่านี้เนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่อาหารหลักอาหารหลักคือพระวจนะถ้ารู้สึกตัวเองหิวข้างในโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรไม่ต้องไปหาอย่างอื่นนะฮะเปิดเพิ่มผีนะกินเพิ่มผีเข้าไปดังนั้นเนี่ยนะให้เราสังเกตดูสิ่งเหล่านี้แล้วเราเรียนกันไปว่าพระวจนะนะไม่ว่าที่เราอ่านหรือเราฟังจะกลายเป็นอาหารได้ก็ต่อเมื่อพระวจนะนั้นถูกพูดถึงถูกกล่าวด้วยพระคุณและความเชื่อแปลว่าอะไรนะเราเคยฟังที่ก็พระวจนะเดียวกันนั่นแหละแต่มันฟังแล้วมันแบบมันฟังแล้วมันรู้สึกหมดหวังนะไหมนะอันนั้นเนี่ยเป็นพระวจนะที่ไม่ได้มาที่ไม่ได้เจือไปด้วยพระคุณนะพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพระคุณและความจริงเวลาพระองค์พูดเนี่ยมันเหมือนกับมันให้พลังให้ชีวิตคนอยากจะเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรบางอย่างที่ให้ความหวังกับเขาบางทีเนี่ยบางทีเราพูดเนี่ยพระพี่บอกว่าให้เราทำแบบนี้คนฟังเขาก็รู้สึกอะไรรู้มารู้สึกแบบมาว่าเขาหรือไงมาอะไรเขาหรือไงนะบางครั้งเนี่ยพอคำพูดที่มันไม่ได้เจือไปด้วยพระคุณไม่ได้เจือไปด้วยความรักไปด้วยความเชื่อคนฟังไม่ได้รับอะไรเลยนะแล้วมันจะไม่เป็นอาหารนะฮะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาเป็นปีฟังพระวจนะแบบนี้มีพระวจนะพูดพระวจนะกล่าวพระวจนะแต่พระวจนะนั้นไม่ได้ถูกกล่าวด้วยความเชื่อด้วยความจริงคนพูดก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ก็พูดไปเป็นพระวจนะสิ่งเหล่านี้มันสื่อสารกันได้นะคะจากวิญญาณถึงวิญญาณมันจะทำให้พระวจนะนั้นเต็มไปด้วยชีวิตและเป็นอาหารแก่เราหรือไม่นะพระพี่บอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเรากล่าวพระวจนะนั้นหรือรับพระวจนะนั้นด้วยพระคุณและความจริงหรือเปล่าอย่างนั้นในการกล่าวพระวจนะการเป็นพยานใช้พระวจนะทุกครั้งของเราจะต้องเต็มไปด้วยพระคุณเต็มไปด้วยอะไรอ่ะพระคุณคืออะไรพระคุณคือจะบอกว่าอะไรมันมีความหมายหลายอย่างมากนะมันหมายถึงความเมตตามันหมายถึงฤทธิ์เดชมันหมายถึงอะไรที่เป็นพลังเป็นชีวิตนะไม่ใช่กล่าวโทษเขาเนี่ยเห็นไหมบางคนพูดพระวจนะก็จริงนะแต่ใช้ในแง่กล่าวโทษเนี่ยพระคัมภีร์เขียนว่าอย่างเงี้ยไม่รู้เหรอแล้วก็ไล่พระคัมภีร์ให้ฟังแต่มันเป็นการพูดในเชิงกล่าวโทษแทนที่จะบอกเขาว่าเนี่ยพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างงี้นะนะแล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าเราทำแบบนี้นะพวกสัญญาแบบนี้นะคือแทนที่จะให้ชีวิตให้กำลังใจที่อยากจะยิ่งติดตามพระองค์อยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะกลับฟังแล้วทำไมโอ้ฟังแล้วไม่อยากฟังแล้วนะหรือฟังแล้วจะไม่เกิดอะไรเลยฮะนะบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เต็มไปด้วยความเชื่อนะครับนี่คือ2 อย่างในการฟังพระวจนะและกล่าวพระวจนะของเรานะที่เราจะต้องสังเกตว่าถ้อยคำนั้นกล่าวด้วยพระคุณและความเชื่อหรือเปล่านะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยพระวจนะจะไม่เป็นอาหารนะคะเราก็จะฟังปีแล้วปีเล่าแต่ไม่โตนะเราเล็งไปแล้วนะเราดูไปแล้วว่าเป็นไปได้เหรอที่จะฟังพระวจนะพระเจ้าปีแล้วปีเล่าแต่ไม่เคยได้รับสารอาหารเลยนะเราบอกว่าเป็นไปได้ใช่ไหมแล้วเปิดเพิ่มพีดูไปด้วยกันเป็นไปได้เลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราต้องมารับประทานอาหารทุกวันนะคะทุกวันเหมือนกับร่างกายเราต้องการอาหารทุกวันใช่ไหมวิญญาณก็ต้องการอาหารทุกวันถ้าต้องการจะมีวิญญาณที่แข็งแรงนะคะต้องกินทุกวันนะถ้าเลือกได้เลือกที่จะไม่กินอาหารฝ่ายกายเว้นได้ถ้าไม่มีเวลาแต่อย่าเว้นอาหารวิญญาณสำคัญมากกว่าฝ่ายกายเยอะนะคะถ้าเรากินอย่างถูกต้องมันจะมีผลกับวิญญาณเรานะเราบอกวิธีกินไปบ้างนะคะนะเราบอกว่าเวลาเรากินเนี่ยเหมือนเรากินอาหารเราอาหารใส่ปากใช่ไหมคะแล้วเราก็เคี้ยวนะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวนะแต่สิ่งที่เรากินนะคะพระวจนะที่เรากินเนี่ยจะเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะต้องไม่ใช่แค่เอาใส่ปากนะการที่มันจะเข้าไปในข้างในเราต้องเคี้ยวแล้วก็ย่อยนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคือการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้านะจะเป็นเหมือนการย่อยที่เราฟังไปแล้วก็ฟังมันเหมือนกินอะกินแต่ว่าการที่เรากินไม่ได้บอกว่ามันจะกลายเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงเราใช่ไหมคะการที่เราเอามันเข้าปากนะหรือการที่เรากินอะไรเข้าไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาหารนั้นจะมีประโยชน์ทุกอย่างนะเวลาที่เราจะกินอะไรเนี่ยเราต้องพัฒนาทักษะการลิ้มชิมรสนะโดยเฉพาะเนี่ยเราเป็นปรุงอาหารทั้งหลายนักปรุงอาหารทั้งหลายเนี่ยเรายกตัวอย่างไปแล้วบอกว่าหูเนี่ยจะเป็นเหมือนกับลิ้นที่ชิมอาหารหูจะเป็นเหมือนลิ้นที่ชิมพระวจนะว่าใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีเป็นยาพิษหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เวลาเรากินอาหารถ้ามันไม่ใช่มันขมมันเสียเรายังคายออกได้ใช่ไหมคะพระวจนะก็เหมือนกันหรือสิ่งที่เราฟังมาก็เหมือนกันถ้าเราฟังแล้วเราชิมแล้วเนี่ยเราบอกว่ามันไม่ใช่เรายังคายทันเราก็ไม่รับอีกเราก็ไม่กลับไปใคร่ครวญสิ่งเหล่านั้นอีกนะอย่าไปกินมันอีกนะเท่านั้นเองนะเราก็จะไม่เดินไปเจอมันนะเพราะเราบอกว่ามันจะพยายามทำก็คืออะไรไม่ให้มันจะพยายามให้เราอดอาหารถ้ามันทำอย่างนี้ไม่ได้มันก็จะพยายามทำให้เรากินยาผิดมันจะทำทุกอย่างเพื่อจะทำร้ายเรานะดังนั้นเราต้องระวังที่เรากินหนึ่งต้องระวังว่าอย่าอดขณะเดียวกันถ้าจะกินก็ต้องระวังว่าอย่ากินยาผิดเข้าไปนะคะอย่ากลืนทุกอย่างที่เราได้ยินนะคะเราบอกว่าเราต้องเช็คใช่ไหมคะกับพระวจนะของพระเจ้าทุกอย่างว่าตรงหรือไม่นะคะนะดังนั้นเนี่ยเช่นเดียวกับร่างกายที่รู้จักแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะเรายกตัวอย่างไปว่าเด็กๆเนี่ยแยกแยะไม่ได้นะเด็กทารกเนี่ยแยกไม่ได้ใช่ไหมเจออะไรก็เข้าปากนะแล้วเด็กจำนวนมากก็ตายไปเพราะว่ากินยาผิดเข้าไปนะเหมือนกันนะถ้าเราไม่อยากจะให้วิญญาณเราเป็นพิษนะคะเราต้องแยกแยะให้ได้นะทักษะแห่งการแยกแยะนี่เป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้นะคะยิ่งเราเติบโตมากขึ้นเราจะพัฒนาทักษะแห่งการแยกแยะรู้ว่าอาหารอันนี้ดีหรือไม่ดีถ้าตอนเรายังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยเราก็มีพ่อแม่คอยช่วยเราเอ้ยนี่กินไม่ได้ลูกเอาออกออกจากปากนะเออนี่กินได้ก็ยื่นให้ลูกนะถ้าเราเป็นคริสเตียนเด็กๆทางวิญญาณเนี่ยนะเราต้องการผู้เลี้ยงนะฮะเราต้องการผู้นำที่ชี้ทางให้กับเราว่าอุ้ยอันนี้ไม่ถูกนะอย่าไปกินมันอันนี้อ่านไม่ดีนะอ่านแล้วเดี๋ยวมันจะทำลายมันจะขัดแย้งกับพระคัมภีร์มันจะมีปัญหากับข้างระบบข้างในเรานะฮะผู้นำหรือผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยจะช่วยเราได้นะขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราโตขึ้นเราเองก็จะพัฒนาทักษะเหล่านี้เองได้ด้วยเพื่อในที่สุดในวันหนึ่งเราจะแยกแยะได้เองแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะเราต้องสามารถแยกแยะได้แล้วว่าอะไรคือเนื้ออะไรคือกระดูกไม่ใช่กินไก่เนี่ยแทะน่องไก่แทะมันหมดเลยค่ะทำไมทั้งเนื้อทั้งกระดูกไม่รู้เรื่องเลยกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราพัฒนานะคะเราจะแยกแยะได้ว่าอาหารที่เรากินอะไรที่เป็นอาหารจริงๆอะไรที่เป็นแค่เพียงส่วนประกอบสารตกแต่งสารปรุงแต่งสีนะเรายกตัวอย่างกันไปบอกว่าบางครั้งนี่เราฟังอะไรบางอย่างเป็นเหมือนสายไหมอ่ะกินเข้าไปอร่อยหวานสีสวยน่าดึงดูดใจแต่พอกลับบ้านไปแล้วท้องว่างมันไม่มีอะไรเลยอยู่ในนั้นมันไม่มีเนื้อที่เราจะกลับไปแล้วก็ไปย่อยนะคะแล้วก็ให้สารอาหารกับร่างกายเราเลยนะคะนะวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะพระวจนะของพระเจ้านะคะคำพูดเนี่ยเป็นเหมือนกับความคิดเวลาที่เราพูดเนี่ยเราพูดอะไรรู้ไหมเรากำลังสื่ออะไรเรากำลังสื่อความคิดเช่นยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างฟังดีๆนะคะฟังดีๆนะพระพุทธจะพูดคำว่าแมวเวลาเราฟังคำว่าแมวอ่ะในหัวเรามีภาพอะไรในหัวเราไม่ได้มีภาพสระแอมอม้าวอแหวนใช่ไหมมันไม่ได้มีตัวหนังสือมาขึ้นในหัวเราใช่ไหม แต่มันมีรูปใช่ไหมมีรูปภาพเช่นเดียวกันค่ะพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวหนังสือจริงๆแล้วมันคือความคิดของพระเจ้าและเมื่อเรารับเข้ามาเนี่ยนะมันจะกลายเป็นประทับภาพอะไรบางอย่างในตัวเราภาพใหม่พันธสัญญาของพระเจ้าให้ภาพใหม่กับเราว่าชีวิตเราพระเจ้าต้องการให้เป็นยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยนะภาพที่เรากินเข้าไปนะเมื่อเรากินพระวจนะเข้าไปนะสมมติยกตัวอย่างนะคะเมื่อเรากินอาหารเราเคี้ยวมันเรากลืนมันนะคะเราไม่ใช่แค่กินแล้วก็อมไว้ในปากเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยอย่าแค่อ่านแค่อ่านแค่อ่านอันนั้นเหมือนกับอะไรที่มาอ่านแล้วก็อมไว้ในปากกินแล้วก็อมไว้ในปากกินแล้วก็อมไว้ในปากไม่ได้เคี้ยวเวลาเราอ่านพระคัมภีร์นะคะขั้นต่อไปที่เราอ่านคือที่เราจะทำคือใคร่ครวญการใคร่ครวญคืออะไรก็คือการคิดฮะคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแต่คิดพระคัมภีร์นะคิดพระคัมภีร์ไม่ใช่คิดว่าเอ๊ะมันหมายความพยายามจะหาความหมายไม่ได้ว่ามันคืออะไรคิดอ๋อแล้วมันก็หมายความว่าอ๋อหรือว่ามันจะคืออย่างนี้อ๋อหรือว่ามันจะคืออันนั้นไม่ใช่ใคร่ครวญนะคะอันนี้เนี่ยพยายามจะคิดและหาคำตอบด้วยความคิดตัวเองบางครั้งเราเจอเราจะรู้นะคะว่าอันเนี้ยเขาเวลาเขาอธิบายพระคัมภีร์มันเป็นความคิดของเขาอะมันไม่ได้ให้อาหารเราเลยนะมันไม่ได้ให้ความสว่างแล้วมันไม่ได้ให้ชีวิตเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่มาจากความคิดของมนุษย์นะเราจะแยกแยะได้นะขณะเดียวกันเราต้องพัฒนาตรงนี้ในตัวเราเองก่อนก็คือเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญคือการคิดสมมติเราอ่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนจงทำงานไปขับรถไปก็คิดจงนี่คือการใคร่ครวญคิดพระวจนะมันไม่ใช่ท่องค่ะบางทีท่องไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่แต่เราใคร่ครวญอยู่กับมันคิดจดจ่ออยู่กับพระวจนะนั้นอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระวิญญาณให้พระวิญญาณเปิดเผยว่ามันคืออะไรการใคร่ครวญเนี่ยเป็นการเหมือนกับเปิดใจเราออกให้พระวิญญาณส่องสว่างเอาพระวจนะข้อนั้นมาส่องสว่างมาเป็นคำตอบสำหรับเรามาเป็นความจริงในชีวิตเรานะเราเรียกสิ่งนี้ว่าเวลาเราอ่านพระวจนะแล้วเราเคยใช่ไหมที่อ่านแล้วก็แต่พอมาอ่านอีกทีใคร่ครวญมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นข้างในมันเหมือนได้รับการส่องเหมือนก็อยู่ๆเราก็เข้าใจขึ้นมาอ๋อมันจริงใช่นะวันนี้ฟังคนหนึ่งเขาเป็นพยานบอกว่าเขาก็ฟังมาตั้งเยอะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูฉันดุจเลี้ยงแกะเนี่ยนะจนทั้งวันหนึ่งเขานั่งตกปลาอยู่ตกปลาอยู่ๆมันก็มีคำเนี้ยเข้ามาพระเจ้าจะเลี้ยงดูฉันดุจเลี้ยงแกะใช่นั่นน่ะสิพระเจ้าจะเลี้ยงดูฉันดูเลี้ยงฉันก็ไม่ต้องขัดสนฉันก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยมันจะกลายเป็นชีวิตมันจะมีความหมายอะไรบางอย่างกับเราแทนที่จะสาธิตปิดได้ค่ะนะมันจะมีความหมายอะไรบางอย่างกับเราแทนที่จะเป็นเพียงคำสัญญาที่ก็ดีก็ได้ยินตั้งหลายครั้งแล้วแต่มันจะมีความหมายมันจะกระทบใจเราและก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเราเรียกสิ่งนี้ว่าเรม่านะบางทีถ้าเราไปได้ยินนะเขาพูดถึงเรม่าคำพูดเนี่ยที่ยังไม่เป็นอะไรเลยมีแต่คำพูดเนี่ยนะเราเรียกว่าโลกอสเป็นแค่โลกอสแต่จะพูดไปแต่มันไม่ได้จริงกับเรามันไม่ได้มีความหมายอะไรกับเรามันก็อาจจะเป็นเพียงความรู้ด้วยซ้ำสำหรับบางคนมันไม่ได้มีความหมายมันไม่ได้เร้าก่อให้เกิดการตอบสนองที่คนนี้เนี่ยพอเขาฟังอันนี้แล้วก็ทำไมเขาพักผ่อนได้ใช่ถ้าพระเจ้าเลี้ยงดูฉันดูเลี้ยงแกะฉันก็ไม่ต้องกังวลกังวายใช่ทั้งที่แต่ก่อนเขาก็รู้พระคัมภีร์ข้อนี้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่มันไม่จริงสำหรับเขามันไม่ได้มีความหมายเลยสำหรับเขาจนกว่าเมื่อเขาใคร่ครวญแล้วพระวิญญาณส่องสว่างทำให้มันจริงมันมีความหมายพิเศษพระเจ้าพูดกับเขาโดยตรงใช่แล้วเขาเริ่มพักผ่อนเริ่มไว้ใจพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกอสเปลี่ยนเป็นเรม่าเมื่อนั้นมันจะมีความหมายพระวจนะจะเป็นจริงในชีวิตเราและจะไม่มีใครเอาพระวจนะนั้นไปจากเราได้เลยนะบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรอย่างนี้เลยมีแต่โลกอสเต็มมีแต่คำพระวจนะเต็มหัวแต่มีสักกี่ข้อที่จริงสำหรับเขาที่เขารับมาแล้วมีความหมายและมันและเขาตอบสนองต่อพระคัมภีร์เหล่านั้นนะเราต้องตอบสนองและเราต้องหัดตอบสนองใครควรพระวจนะพระเจ้าและตอบสนองสิ่งนี้จะช่วยเราอย่างมากในการเข้าใจพระวจนะพระเจ้านะเราจะไม่เป็นเพียงแต่คนที่อมไว้ในปากแต่เราจะใคร่ครวญให้เหมือนเคี้ยวอ่ะนะเคี้ยวเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเข้ามาข้างในเราได้นะคะดังนั้นในทางกลับกันก็จะอันตรายมากเลยนะคะถ้าเรารับอะไรที่ไม่ถูกต้องกินมันเข้ามาและเริ่มเคี้ยวมัน สมมุติเราอ่านหนังสืออะไรที่ไม่ควรจะอ่านเลยความคิดที่ขัดแย้งกับความคิดพระเจ้านะเราเริ่มอ่านมันเริ่มอ่านมันเราก็บอกโอ้มันไม่เป็นอันตรายหรอกเราก็อ่านมันไปเรื่อยๆอ่านมันเหมือนหนังสือพิมพ์อ่ะใช่ไหมครูก็ไม่เห็นเป็นอันตรายเลยก็อ่านแบบอ่านทุกวันเลยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะพอเราอ่านปุ๊บเราก็เริ่มจะเอาข่าวนั้นมาใครควรเอามาคิดรู้ไหมฮะอะไรก็ตามที่เราเคี้ยวมันนานพอในที่สุดเราจะกลืนลงไปจริงหรือเปล่าบางทีเรากินอะไรที่อุ้ยขมแม่อร่อยเลยเราก็รีบขายทิ้งก็ยังทันแต่บางทีเนี่ยเราอยู่กับมันนานๆเข้านานก็มันก็กินได้ฮะเหมือนกับอาหารบางอย่างเนี่ยเราไม่ชอบเลยใช่ไหมแต่พอถึงพอกินเข้าไปกินเข้าไปก็กินได้เหมือนกันถึงต้องระวังว่าอะไรที่เรารับเข้ามาข้างในโดยที่เราไม่ได้ดูแลอย่างดีว่ามันจะมีประโยชน์กับเราหรือเปล่านะคะพอเรารับมันมาข้างในเนี่ยเราจะเริ่มเคี้ยวมันโดยไม่รู้ตัวนะเริ่มเอามันมาใคร่ครวญพอในที่สุดกินมันลงไปกลืนมันลงไปในที่สุดมันจะสร้างอะไรรู้ไหมฮะความกระวนกระวายหูไอ้นั่นดูข่าวนั่นก็น่ากลัวเนาะต่อไปเราจะอยู่ยังไงเนาะถนนตรงนั้นก็น่ากลัวเนาะเนี่ยเขาบอกพอผ่านไปตรงนั้นที่ก็กลัวทุกทีเลยนะใครดูข่าวใช่ไหมฮะข่าวเคเบิลก็จี้กันตรงนั้นเนี่ยอุ้ยนี่นะเราคิดกินมันเข้าไปเราเริ่มกินมันแล้วก็เริ่มเคี้ยวเจอใครก็เล่าให้เขาฟังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาออกข่าวว่าอย่างงู้นอย่างงี้ก็เคี้ยวนี่เราจะกลืนมันนะแล้วเราก็โอ้ไม่เห็นมีปัญหาเลยดูสิ่งเหล่านี้มีทั้งนั้นฮะรู้ไหมฮะเราจะคิดหรือเราจะเป็นอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราดูที่เราฟังที่เราอ่านมีอิทธิพลอย่างมากเลยฮะกับคุณภาพชีวิตของเรากับชีวิตของเราว่าเราจะเป็นผู้ที่อยู่มีความเชื่อหรือเป็นผู้ที่อยู่ในความกลัวเป็นคนที่มีชัยชนะหรือคนที่พ่ายแพ้นะคะดังนั้นเนี่ยนะเมื่อเรากินเราเคี้ยวและกลืนมันจะกลายเป็นสารอาหารไม่ว่าเราจะกินอะไรก็ตามจะดีหรือไม่ดีมันจะมีผลทั้งสิ้นดังนั้นเราต้องระแวงระไวที่จะกินสิ่งที่ดีเท่านั้นนะคะเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยคิดว่าอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะเป็นยาพิษที่ทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัวนะคะเวลาที่เรากินนะคะอีกอย่างนึงคือเวลาที่เรากินเนี่ยเราต้องกินอย่างพอเหมาะมีสัดส่วนของมันนะคะหลายที่แล้วเรายกตัวอย่างไปบอกว่าเหมือนกับเวลาเรากินเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกินอาหารที่ดีได้มื้อหนึ่งแล้วที่เหลือทั้งวันกินอาหารขยะใช่ไหมคะแล้วหวังที่จะเติบโตเราไม่สามารถที่จะตอนเช้ากินพระวจนะพระเจ้าอย่างดีมากแต่ว่าที่เหลือทั้งวันเลยดูอะไรก็ไม่รู้อ่านอะไรก็ไม่รู้ฟังอะไรก็ไม่รู้ทั้งวันแล้วก็หวังว่าก็ไม่เป็นไรตอนเช้ากินอาหารอย่างดีนะเพราะในทางร่างกายเรารู้ดีว่าเราไม่สามารถโตแบบนั้นได้เราจะไม่สามารถที่จะกินอาหารที่ดีมื้อเช้ามื้อเดียวที่เหลือบางคนอดหรือบางคนไม่ใช่แค่อดนะกินอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเข้าไปไม่โตไม่ได้นะเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นจริงๆว่ากินแค่นี้ก็พอแล้วเวลาที่เหลือเราแหมแล้วก็ตามใจเราบ้างระวังนะคะถ้าเราตามใจปากจะเกิดอะไรขึ้นปากเราเนี่ยถ้าเราปล่อยยอมให้มันกินอะไรมันก็จะกินใช่ไหมแล้วเป็นไงคะบางคนตามใจปากโอ้โหนะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ยอมเลยนะไม่ยอมแปรงฟันนะกินตามใจปากนะแล้วไม่ยอมแปรงฟันอีกต่างหากนะฮะกินถ้ากินขนมหวานเข้าไปแล้วไม่ยอมแปรงฟันนะก็ไม่ดีเลยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยปากเราถ้าเราตามใจมันก็จะกินตามใจมันนั่นแหละวิญญาณเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ให้อาหารมันอย่างดีไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้มากินมันก็จะกินนะบางอย่างที่เราอ่านเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เลยนะคะแล้วก็พอดีเป็นศาสตร์อันนี้นะแล้วก็อะไรอ่ะหนังสือบางเล่มเนี่ยมันเนียนมากนะมันดูเหมือนแบบไม่มีโทษอ่ะนั่นบอกเมื่อกี้ยกตัวอย่างเหมือนหนังสือพิมพ์อ่ะไม่มีโทษอ่ะมันดูข่าวเงี้ยไม่ได้มีโทษอะไรเลยทีวีเงี้ยไม่มีโทษอ่ะนะคนคิดอย่างนั้นนะคะแต่มันไม่ใช่นะฮะเราต้องมากรองดูมันอย่างดีเพราะถ้าเราปล่อยบางคนเลี้ยงลูกด้วยทีวีนะให้ลูกดูทีวีทั้งวันแล้วก็บอกอุ๊ยเนี่ยดูรายการเด็กไม่เป็นไรบางคนให้ลูกดูการ์ตูนทั้งวันบอกอุ๊ยเนี่ยการ์ตูนเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีอะไรนะไม่มีโทษมีแต่สาระจริงเหรอจริงเหรอ เด็กๆรู้ได้ไงเด็กๆไม่รู้หรอกค่ะผู้ใหญ่จะดูได้จะดูออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะเด็กๆถึงต้องการพ่อแม่นะคะต้องการผู้ใหญ่ที่จะช่วยเรานะรู้ว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องชั่งเลือกนะคะเมื่อมาถึงทางวิญญาณทางกายเรายังต้องเลือกเลยกินอาหารที่เป็นประโยชน์ทางวิญญาณก็เหมือนกันจะต้องเลือกที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะไม่มีอะไรดีไปกว่าพ่อพี่ค่ะพ่อพี่คือ 100% อาหารแท้ 100% มีคุณค่าอาหารครบถ้วนไม่มีสิ่งเจือปนไม่มีสารนะเจือปนไม่มีสีหรือสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะขณะเดียวกันในการกินอาหารของเราบางคนเนี่ยกินแต่สิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมเด็กๆ เลือกกินที่ตัวเองชอบใช่ไหมคะแต่บางทีพ่อแม่บอกอุ้ยต้องกินอันนี้ด้วยก็ไม่กินจะกินที่ตัวเองชอบรู้ไหมถ้าเรากินแบบอะไรอ่ะสมมติบางคนชอบกินแครอทก็กินแครอทอย่างเดียวเลยเป็นไรอ่ะตัวจะเป็นสีส้มได้นะฮะกินแต่แครอทนะกินแครอทแล้วก็ต้องกินอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะนะร่างกายต้องการสารอาหารหลายๆอย่างนะต้องการสารอาหารหลายๆอย่างเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เหมือนกันครั้งสุดท้ายที่เราอ่านเลวีนิติเมื่อไหร่คะอาจจะนอนมากนะบางคนบอกโอ้โหมันพระคัมภีร์เดิมอ่ะมันแบบไกลตัวนอนมากแต่รู้ไหมฮะเช่นเดียวกับที่ร่างกายต้องการอาหารหลายอย่างนะแล้วสารอาหารแต่ละชนิดก็อยู่ในอาหารแตกต่างกันใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะกินไข่อย่างเดียวกินกะหล่ำปีอย่างเดียวกินไข่วันละสองโลนะฮะแล้วหวังที่จะมีร่างกายที่สมบูรณ์อ้วนพีนะฮะหรือว่าแข็งแรงได้เช่นเดียวกันอ่ะเราอ่านพระคัมภีร์นะคะเราพยายามอ่านให้ทั่วนะอ่านให้ทั่วนะปูมักจะอ่านก็คือจะมีพระคัมภีร์ที่ปูอ่านไปตลอดปีนะอ่านไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ปฐมกาลอ่านไปจะวันละบทนะอ่านไปเรื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยในปี2ปีเราก็จะได้ครบเล่มหนึ่งนะคะขณะเดียวกันปุ๊กก็จะเลือกอ่านที่เฉพาะเจาะจงที่เหมือนกับเราอยากจะกินอาหารอันนี้เป็นพิเศษด้านนี้เป็นพิเศษแล้วปุ๊กก็จะเลือกที่จะอ่านอันนี้อ่านอันนี้อ่านอันนี้นะฮะเราแนะนำกันว่าให้อ่านสุภาษิตใช่ไหมคะทุกวันวันละบทนะคะวันนี้วันที่2อ่านบทที่2นะปีนึงเราจะได้อ่านตั้ง12ครั้งมีประโยชน์มากเลยค่ะสุภาษิตนะคะเราอ่านได้บ่อยๆเลยนะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องอ่านอย่างอื่นด้วยกินอาหารอย่างอื่นด้วยแบบอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แต่จะกินแต่มะละโกนะจะกินแต่ยอนนะเพราะมันสนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเรากินอาหารอย่างเดียวเราจะขาดสารอาหารพร้อมพีเดิมก็ต้องอ่านนะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะนะบางคนเนี่ยไม่อ่านบอกว่าเราอยู่ในสมัยใหม่อ่านพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่นะฮะไม่งั้นเราจะขาดสารอาหารนะเราชอบอ่านอะไรที่ง่ายๆสั้นๆเข้าใจง่ายใช่ไหมฮะนะแต่เราถึงแม้อะไรบางอย่างเราไม่เข้าใจนะฮะเหมือนอะไรบางอย่างแบบต้องกินด้วยเหรอนะแต่มันมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์มากๆเลยแล้วถ้าเราอ่านเป็นนะรู้จักอ่านให้พระวิญญาณนำเราจะอร่อยมากนะคะมันเหมือนกับอะไรอ่ะบางอย่างเนี่ยเราไม่ชอบกินเลยนะแต่ถ้ามีเคยไหมฮะที่แบบว่าอย่างผมไม่ค่อยชอบกินไอ้นั่นเท่าไหร่อ่ะอะไรนะพวกผัดไข่อะไรทั้งหลายคือกินได้กินได้แต่ว่าไม่ได้ชอบมากวันนั้นผมไปที่บนภูเขาเขาทำมะระเขาเรียกอะไรมะระลูกเล็กๆอ่ะนะคะอะไรเลยนะนะมะระลูกเท่านี้นะคะมะระลูกเล็กๆกลมๆมะระหวานมั้งกลมๆนะแล้วก็หั่นแล้วเขาก็ใส่ไข่ผัดไข่แล้วก็ใส่พริกอุ้ยอร่อยมากเลยกินแล้วแบบเจริญอาหารมากกินได้แบบอย่างเดียวเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะนะถึงต้องไม่เห็นว่าอาหารบางอย่างเนี่ยที่เราไม่ชอบแต่ถ้าปรุงแตกต่างกันยิ่งกุ๊กเก่งๆใช่ไหมฮะสามารถทำให้มันอร่อยได้นะอาหารบางอย่างเด็กๆไม่ชอบใช่ไหมคะนั่นต้นปลาไม่ชอบกินอะไรชอบกินทุกอย่างดีมากเลยนะคะนะคนนี้นะคะชื่ออะไรนะน็อตไม่ชอบกินอะไรคะโอ้พี่บอกปลาดุกไม่ชอบกินนะแต่ถ้านะบางคนชอบกินปลาดุกทำอะไรฮะชอบกินปลาดุกฟูไหมปลาดุกฟูก็ไม่ชอบอะไรเลยที่เป็นปลาดุกนะงั้นต้องไปหาคนที่เขาจะทำอาหารที่แบบ เอาปลาดุกเนี่ยมาทำอะไรแล้วแบบได้อร่อยจะเปลี่ยนใจนะเพราะปลาดุกก็เป็นอาหารที่อร่อยใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะบางคนเนี่ยนะการนำเสนอเนี่ยอาจจะไม่ดีนะบางทีเราพูดพวกพี่สอนพวกพี่เนี่ยมันก็ไม่น่าฟังมันไม่น่ากินมันไม่อร่อยนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงสมัยเหมือนกับเราสอนพวกพี่สำหรับเด็กเนี่ยใช่ไหมคะเราก็ต้องทำให้มันน่าสนใจนะฮะมีสีมีสารแต่ยังเป็นความจริงเดิมค่ะยังใช้เครื่องปรุงเดิมยังใช้วัตถุดิบเดิมก็คือปลาดุกนั่นแหละนะที่เขาไม่ชอบใช่ไหมคะแต่เราอาจจะมาปรุงแต่งนะแต่ยังเป็นปลาดุกค่ะนะไม่ได้เปลี่ยนความจริงไปเลยนะคะยังเป็นปลาดุกเหมือนเดิมแต่ว่ามาในรูปแบบใหม่การนำเสนอใหม่จนทำให้เขาเนี่ยอู้กินเข้าไปบางคนกินแล้วยังไม่รู้เลยว่านี่คือปลาดุกเพราะมันอร่อยมากไม่เหมือนปลาดุกที่เคยกินเลยนะดังนั้นน่ะเป็นไปได้ค่ะนะถ้าเราอ่านพระวจนะพระเจ้าหรือฟังพระวจนะพระเจ้านะคะนะโดยที่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะเราจะชอบมากกว่านะเราไม่ใช่ชอบมากกว่าคือเราจะกินมันได้ง่ายกว่านะได้ง่ายกว่าบางทียัดแบบความจริงตรงๆอ่ะเอาไปกินซะเนี่ยแหละปลาดุกเอาเป็นปลาดุกมาเลยนะกินซะไม่ได้ปรุงอะไรให้มันดูน่ากินอะไรมากขึ้นนะคะเหมือนกันนะในการนำเสนอพระคัมภีร์นะหรือในการกล่าวพระวจนะพระเจ้านะในการอ่านพระวจนะพระเจ้าจริงแล้วจะช่วยมากนะฮะอย่างที่ผู้บอกว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญถ้าเรามีมุมเงียบๆที่จะไปอ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมคะนะมีพระคัมภีร์ที่เราอ่านแล้วเนี่ยใคร่ครวญแล้วเราเข้าใจจดไว้ช่วยหนุนใจเรามีวิธีเยอะแยะค่ะนะที่จะช่วยทำให้การศึกษาพระคัมภีร์ของเราน่าสนใจนะน่าสนใจมากขึ้นนะคะนั้นเนี่ยนะคุยกับพระเจ้านะถามพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเผยเรานะทำให้เราเนี่ยการอ่านพระคัมภีร์ของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการฟังพระวจนะพระเจ้าของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะมีวิธีเยอะแยะนะดังนั้นนะคะเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากนะเมื่อเราพูดถึงการรักษาโรคนะว่าพระวจนะพระเจ้าเนี่ยช่วยรักษาเราอย่างไรทำไมเราถึงต้องกินพระวจนะพระเจ้าเราบอกว่าเพราะถ้าเราต้องการวิญญาณที่แข็งแรงวิญญาณที่แข็งแรงจะทำให้คนเนี่ยทนต่อความเจ็บป่วยได้ดีกว่าวิญญาณที่อ่อนแอนะขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราใคร่ครวญจะมีผลอย่างมากต่อสุขภาพของเรายกตัวอย่างเช่นสมมติตอนนี้นะคะจะเล่าเนี่ยตอนขับรถกลับมานั่งรถกลับมาหน้าผ่านถนนสายหนึ่งบนถนนเนี่ยมีหมาถูกรถชนนอนอยู่แปะอยู่กลางถนนเลยเนี่ยสงสัยจะถูกชนมาหลายวันละมันแบบว่าเละๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะนะเริ่มจะเห็นแมลงวันมานอนนะโหยนะเราเริ่มเป็นไงนะฮะขยะขยงเหม็นแล้วใช่ไหมฟังมากๆนี่จะต้องไปออกแล้วใช่ไหมต้องไปเอาออกซะหน่อยเราเห็นความเกี่ยวข้องไหมฮะระหว่างความคิดทั้งที่เราไม่เห็นไอ้หมาตายตัวนี้เลยแต่พอเริ่มพูดเราเกิดการใคร่ครวญเริ่มรับภาพนั้นเข้าไปปุ๊บมันมีผลกับร่างกายเราไหมมีผลทำไมร่างกายเราตอบสนองแปลกดีเนาะเห็นเลยแล้วมันไม่ใช่แค่ความคิดเห็นไหมฮะมันมีผลกับร่างกายเราเช่นเดียวกันโอ้ถ้าบอกว่าไงฮะเนี่ยโอ้วันก่อนไปเที่ยวทะเลมาสวยมากทรายที่นั่นนะนุ่มขาวน้ำทะเลก็นิ่งนิ่งลงไปว่ายน้ำเย็นสบายสบายนะมีแบบว่าทะเลก็แบบเรียบมากเลยฮะนะสบายเย็นใจเย็นเย็นมีม้าวิ่งนะให้ดูเป็นไงฮะฟังละสบายใจข้างในรู้สึกสบายไม่ใช่รู้สึกอยากจะอ้วกเลยใช่ไหมหรือถ้าเล่าบอกหูเนี่ยไปเยี่ยมสวนดอกไม้มานะกุหลาบสวยสวยดอกบานใหญ่ไปเริ่มเลยนะหอมด้วยนะหอมมากเลยนะคะมีความเกี่ยวข้องนะคะระหว่างความคิดและการตอบสนองของร่างกายนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมถ้าเราใคร่ครวญอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงในสิ่งที่เป็นความตายในสิ่งที่ไม่ได้ให้ชีวิต ร่างกายเราจึงมีปฏิกิริยาตอบสนองในทางลบมันจะป่วยคนที่คิดมากใคร่ครวญกระวนกระวายมากเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเขาอ่อนเพลียไม่มีแรงเลยใช่ไหมคะใช่ไหมเป็นนู่นเป็นนี่ปวดท้องปวดหัวนั่นแล้วเราก็คิดว่าเป็นเพราะปัญหาไม่ใช่นะบางอีกคนนึงเจอปัญหาเหมือนกันแต่เขาไม่คิดเขาไม่ได้เป็นทำไมเพราะเขาไม่ได้คิดตรงนั้นเขาไม่ได้จดจ่ออยู่กับตรงนั้นแต่ใจของเขาปักอยู่กับพระเจ้าพระพีเขียนว่างี้ค่ะใจที่ปักอยู่กับเนื้อหนังคือความตายแต่ใจที่ปักอยู่กับวิญญาณคิดแต่เรื่องวิญญาณคิดแต่พระวจนะคิดแต่พระเจ้าคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่พระเจ้าให้เราคิดคือชีวิตและสันติสุขนะคะนาอยู่ในโรมเปิดดูด้วยกันหน่อยนะในโรมบทที่8ข้อ6ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขมีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเขาเป็นเด็กๆเนี่ยนะในห้องเรียนเนี่ยตอนนั้นร้อนมากเลยนะทุกคนก็นั่งร้อนร้อนร้อนแล้วเสร็จแล้วก็มีครูคนหนึ่งนะเขาก็เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอ่านจากหนังสือให้ฟังนะคะทุกคนก็ตั้งใจฟังมากเลยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของคนที่ไปประจนภัยที่ขั้วโลกนะที่ขั้วโลกเหนือแล้วก็ครูก็เล่าบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเดินทางไปแล้วก็ลำบากมากนะวันหนึ่งก็มีพายุแรงมากเป็นพายุหิมะนะคะเป็นพายุหิมะที่โอ้ยปั่นป่วนไปหมดเขาก็ต้องขุดหิมะนะขุดรูลงไปนะขุดไปในหิมะนะขุดเพื่อจะหลบพายุขุดก็เหนื่อยมากแล้วก็หนาวมากเลยขุดขุดเสร็จก็ลงไปนอนขุดอยู่นั้นนะแล้วใช่นะแล้วพยายามจะหลบลมแล้วคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยโอ้ยก็นอนแล้วก็หนาวมากสั่นนะสั่นมากเลยนะฮะเขาต่อสู้กับความหนาวที่ขั้วโลกนะคนนี้ก็บอกเขาฟังไปจึงนั้นตอนนั้นในห้องเนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะแต่เขานั่งอยู่เนี่ยเขาทำไมสั่นเนี่ยเหมือนต้นปาล์มตอนนี้เลยนะแค่ฟังยังสั่นสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราอ่านจะกลายมาเป็นสิ่งที่เราใคร่ควรและคิดเข้ามาเป็นภาพในความคิดของเราและมันจะมีอิทธิพลกับร่างกายของเราที่จับต้องได้ที่รู้สึกได้เหมือนกับเราฟังเรื่องหมาตายเราก็อยากจะไปอาเจียนเราฟังเรื่องการผจญภัยที่ขั้วโลกเหนือเราก็รู้สึกหนาวใจที่ปักอยู่กับความตายคิดแต่อะไรที่ไม่ดีกระวนกระวายใจเราจะทำยังไงจะอยู่ยังไงจะกินยังไงฉันจะตายไหมไอ้โรคนี้มันจะหายได้ไหมเราจะทำงานอะไรดีจะอยู่ยังไงใจทิ้งปักอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะฮะคือความตายแล้วมีผลยังไงมีผลสิฮะร่างกายก็ไม่ดีหน้านี่เศร้าเลยเราจะรู้เลยค่ะใครคิดอะไรอยู่แค่ดูหน้า ใช่ไหมว่าเขาปักใจอยู่กับชีวิตหรือปักใจอยู่กับความตายใจก็ใคร่ครวญอยู่กับอะไรดังนั้นนะคะถ้าเราอยากจะให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นคิดแต่สิ่งที่ดีๆพระบิดาสอนว่าให้เราคิดพระเจ้าใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นไปได้ไหมใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นไปได้อะเพราะเราต้องคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็คิดที่มันดีๆที่มันเป็นในแง่บวกนะคะคิดว่าอุ้ยพระเจ้าเลี้ยงดูเราได้แน่คิดคำตอบค่ะอย่าคิดคำถามคิดคำถามคืออะไรเราจะอยู่ยังไงมันจะหายไหมเนี่ยฉันจะทำยังไงแต่เราจะคิดคำตอบคืออะไรฮะพระเจ้าสัญญาอะไรอุ้ยพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราสิมาพงมาแน่ช่วยได้แน่อุ้ยหายแน่พระองค์บอกว่าในโดยแบบแผลของพระองค์เราหายไปแล้วด้วยซ้ำพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้หอบความเจ็บปวดเราไปแล้วพระองค์รักเรารักลูกของเราเรามีอนาคตนะพระเจ้าเตรียมงานที่ดีไว้กับเราพระองค์จะประทานสิ่งจะรอดที่เรายังขาดอยู่นั้นนะจากทรัพย์ลุ่งเรืองของพระองค์ในพระคริสต์นะเป็นไงฮะสีหน้าจะเปลี่ยนการเยียวยารักษาข้างในจะเกิดขึ้นนะคะใจที่ร่างเริงเป็นยาอย่างดียาอย่างดีเลยไม่ต้องไปเสียเงิน30บาทนะใจที่ร่าเริงเป็นยาอย่างดีและใจแบบไหนจะร่าเริงได้ล่ะใจที่คิดวิตกกังวลจะร่าเริงได้ไหมไม่ได้นะ สำคัญมากนะที่เราจะต้องเห็นความเกี่ยวข้องอันนี้ดังนั้นระวังค่ะว่าเราดูอะไร นะฮ ะสำคัญนะครับว่าเราดูอะไรอยู่เวลาเราดูทีวีเนี่ยดูไปแล้วเราก็คิดบางคนเด็กบางคนดูหนังผีใช่ไหมดูเสร็จเป็นไงนอนสั่นเลยโอ้โหตัวเกร็งไปหมดเลยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายใช่ไหมฮะก็อย่าไปดูมันซะเราคิดว่ามันไม่มีผลอะไรดูไปสนุกดีแต่คืนนั้นนอนไม่หลับดีไหมล่ะไม่ดีแน่ไม่ดียังไม่ไปเลยนะเหมือนแต่ก่อนไปจำได้ตอนเราเป็นเด็กๆมีหนังเรื่องกระสือใช่ไหมโอ้ยจะลงมาอาบน้ำทีนี้ไม่กล้าเลยนะฮะกลัวมากเลยนะดังนั้นเนี่ยมันมีผลไปหมดเลยค่ะสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราอ่านล่ะมีผลไหมมีผลแน่นอนเหมือนกันเลยมันจะกลายเป็นความคิดสิ่งที่เราอ่านเวลาเราอ่านอะไรเนี่ยเรากำลังรับความคิดของเขาเข้ามาภาพของเขาเข้ามาในหัวเราและภาพนั้นจะมีปฏิกิริยากับร่างกายเราจะมีปฏิกิริยากับภาพนั้นสมมุติเรามีภาพแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระเจ้าล่ะเราอยู่กับพระเจ้านะพระเจ้าอยู่กับพระสัญญาของพระเจ้าเริ่มจะเห็นอับราฮัมใช่ไหมฮะจำได้ไหมเขาไม่มีลูกพระเจ้าบอกเขาจะมีลูกเยอะแยะเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าอับราฮัมออกไปดูดาวทุกคืนในท้องฟ้าเห็นอะไรฮะดาวระยิบระยับเต็มฟ้าไปหมดสิ่งนี้เป็นภาพให้กับเขาข้างในใช่ลูกของเราจะมีเยอะแยะขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นเขามีความหวังมีความเชื่ออยู่เสมอสามารถจะยืนหยัดแล้วก็อดทนใช่ไหมเอาชนะคำที่คนอื่นเขาสอดเสียดเขาได้นะว่าอุ้ยไอ้คนไม่มีลูกอุ้ยนะมีทุกอย่างแต่ไม่มีลูกนะเป็นเหมือนอะไรที่ทำให้เขาไม่มีความสุขแต่ถ้าเขามีภาพแบบนี้อยู่ข้างในมีแน่เนี่ยดูสิพระเจ้าบอกเราจะมีลูกหลานเต็มท้องฟ้าไปหมดนะดูสีหน้าจะรู้เลยว่าคิดอะไรเราคิดพระพรหรือเราคิดคำสาปแช่งอยู่แล้วมันจะสำแดงออกมาทางกายนะคะงั้นถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดชีวิตนะคะการที่เราคิดแต่ความเจ็บปวดบางคนนะปวดมีแผลอยู่หน่อยนึงไปมองมันอยู่นั่นน่ะทั้งที่แผลมันเล็กมากนะแต่ทำไมมันเจ็บมากจังเลยนะเพราะว่าอะไรใจเราไปปักอยู่กับมันไปจดจ่ออยู่กับมันนะมีไอ้เนี่ยแผลเนี่ยนิดนึงนิดนึงแล้วก็จะคันมากเลยคันก็จะไปจดจ่ออยู่กับมันนั่นน่ะคันแล้วมันก็จะคันขึ้นคันขึ้นมันจริงนะตอนหลังเนี่ยพอเริ่มไม่จดจ่อกับมันไม่ไปสนใจมันคันกระชังมันไปทำอย่างอื่นแทนคิดอย่างอื่นแทนจริงไหมลืมไปเลยว่ามันคันอยู่เพราะมันไม่คันแล้วเลยเคยคันแล้วใช่ไหมคะวิธีหายคันคืออย่าไปคิดถึงมันค่ะไม่ไปสนใจมันพอเราไม่ไปสนใจมันเนี่ยร่างกายเราก็จะมีปฏิกิริยาตามสิ่งที่เราคิดเราไม่ได้ไปคิดจดจ่อว่าฉันคันตรงนี้มันคันมากคันมากนะร่างกายจะเริ่มเกาทันทีคันพอเราไม่ไปจดจ่อกับมันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปจดจ่อกับความเจ็บปวดนะคะยิ่งจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงรู้ไหมบางทีมันไม่ได้ปวดมากอะไรหรอกแต่ยิ่งไปจดจ่อกับมันยิ่งปวดร้าวมากขึ้นบางคนขมขื่นใจไม่ยอมอภัยให้เขามาคิดอยู่นั่นแหละคิดแล้วคิดอีกทั้งที่ไอ้ที่เขาทำก็ไม่ได้หนักหนาอะไรหรอกแต่มันทำไมเราคิดแล้วก็จดจ่อมันยิ่งเพิ่มความปวดร้าวมากขึ้นเพิ่มความขมขื่นใจให้มากขึ้นเพราะเราคิดมันวันแล้ววันเล่าใช่คิดมันวันแล้ววันเล่าบางคนยิ่งคิดยิ่งอาฆาตยิ่งคิดยิ่งเกลียดยิ่งคิดยิ่งมันพาไปเรื่องนู้นไปกันใหญ่เลยจนตอนนี้ต้องไปฆ่าเขาละทนไม่ได้ละที่เห็นเขามีชีวิตอยู่เพราะถ้าเขามีชีวิตอยู่ฉันไม่มีความสุขแน่ต้องไปจัดการมันจะพาไปสู่อะไรที่ชั่วร้ายแบบที่เราไม่นึกว่าจะเป็นไปได้คนที่เขาเริ่มทำอะไรชั่วร้ายเขาไม่ได้อยู่ก็คิดจะทำนะฮะมันมาจากความคิดก่อนที่เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆนะไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่นะเหมือนกับบอกว่ายกตัวอย่างพวกบ้ากามเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ก็ออกไปปล้ำใครนะฮะเขาต้องเร้ามาก่อนคิดก่อนอาจจะดูหนังสือโป้มาก่อนดูหนังโป้มาก่อนดูปุ๊บเวลาเห็นผู้หญิงก็เริ่มจินตนาการละเริ่มคิดใช่ดูวิดีโอโป้ดูอะไรอินเทอร์เน็ตดูอะไรกันพอเริ่มคิดเนี่ยพอมองมากๆเข้ามันถูกเร้าคราวนี้ไม่ได้เราต้องทำเลยแล้วใครก็ได้แล้วตอนนี้นะสิ่งเหล่านี้ถูกเร้าทั้งนั้นเลยเหมือนเด็กๆอ่ะเล่นเกม พอเล่นเกมเนี่ยมันมีแต่ความรุนแรงก็ยิงกันยิงกันยิงกันยิงกันพอต่อไปต่อแบบสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปข้างในนะฮะเราคิดไม่ถึงพอยิงกันยิงกันยิงกันต่อไปต้องไปลองยิงดูสักหน่อยมันในเกมมันสนุกจังเลยต่อไปต้องลองของจริงเพราะในเกมต่อไปมันจะไม่พออีกแล้วนะมันจะไม่พออีกแล้วเพราะใจเราเนี่ยจะปักอยู่แต่ตรงนั้นเคยเล่นเกมกันเป็นเกมเด็กๆเลยนะฮะมันเป็นเกมหมากข้ามแต่ภาพมันเนี่ยติดตามากเลยไม่รู้เด็กๆเคยเล่นไหมเป็นหมากข้ามมันติดตามากเลยนอนหลับก็ยังเห็นไอ้หมากข้ามเนี่ยนอนกลางคืนก็ยังเห็นไอ้หมากข้ามเนี่ยเต็มหัวไปหมดเลยว่าติดตาจริงๆนะพอคิดถึงก็มันคิดมันก็อยากจะเล่นแต่เราก็เป็นเด็กจะไปเล่นตลอดเวลาก็ไม่ได้พอเล่นไม่ได้ก็เกิดอาการหงุดหงิดก็เกิดอาการอย่างนู้นอย่างนี้เพราะไม่ได้แล้วฉันต้องเล่นเพราะมันติดเหมือนเพลงเหมือนกันเราฟังเราคิดว่าเพลงนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นโทษอะไรแล้วก็ฟังไปพอจะรู้ตัวอีกทีก็ทำไมรดน้ำต้นไม้ไปก็ปากก็ร้องไปซะละเข้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวแล้วเราต้องหัดรู้ตัวนะคะและรู้และเลือกในสิ่งที่เราจะรับเข้ามาข้างในไม่ใช่ปล่อยให้อะไรก็ไม่รู้เข้ามาโดยพอถึงรู้ตัวอีกทีคืออ้าวมันเข้ามาได้ไงไม่ได้นะเราต้องระแวงระไวระแวงระไวว่าเรากำลังกินอะไรเข้าไประวังฟังอะไรอยู่แล้วกำลังอ่านอะไรอยู่แล้วกำลังดูอะไรอยู่สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลมากค่ะว่าใจเราปักอยู่กับอะไรใจซึ่งปักอยู่กับความอาฆาตในสุดจะนำไปสู่ความตายใจซึ่งปักอยู่กับความรุนแรงในสุดจะทำให้เกิดความตายนะคะใจซึ่งปักอยู่กับอะไรอ่ะความต้องการของตนเองในสุดจะนำไปสู่ความตายคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนี่คือใครรู้ไหมคือคนที่ใจปักอยู่แต่กับตัวเองคิดแต่กับตัวเองทำไมเขาไม่ทำอันนี้ให้ฉันทำไมเขาไม่ให้อันนี้ให้นี่กับฉันทำไมเขาไม่พูดอย่างพูดดีๆกับฉันทำไมคนรู้เป็นอย่างนี้กับฉันคือฉันไปหมดเป็นไงฮะใจซึ่งปักอยู่กับตัวเองหัดปักอยู่กับพระเจ้าค่ะว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรนะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วถ้าใจเราปักอยู่กับเบื้องบนในที่สุดเนี่ยมันจะเป็นชีวิตพอใจเราปักอยู่กับอะไรอู้เราหายแล้วเกิดอะไรขึ้นนะร่างกายเราจะเริ่มเยียวยาตัวเองจะมีฤทธิ์เดชเกิดขึ้นที่จะรักษาร่างกายของเราในสภาพธรรมชาติเพราะเราเริ่มคิดใหม่เหมือนกับคนที่เขาคิดว่าเขาหายแล้วอ่ะสมมติเราไปหาหมอบอกว่าเนี่ยคุณหายแล้วเขาจะกลับบ้านแบบคนละคนเลยนะกับตอนที่เขามาใช่ไหมเพราะหมอบอกว่าหายแล้วดีใจเนี่ยชื่นใจเลยบางคนเชื่อหมอมากกว่าเชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกหายแล้วการจะอยู่เชื่อหมอมากกว่าเชื่อพระเจ้าหมอไม่ได้รู้ดีเท่าพระเจ้านะแต่เราต้องการจะเห็นใช่ไหมเห็นรายงานเห็นเอ็กซเรย์เห็นทุกอย่างพิสูจน์พระเจ้าพิสูจน์แล้วรู้ไหมทุกครั้งที่พระองค์พูดอะไรมันเป็นจริงแล้วแต่มันจะเกิดจริงเห็นมาปรากฏในสภาพธรรมชาติหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเชื่อและใคร่ครวญและประทับภาพนั้นในชีวิตเราหรือเปล่าในความคิดเราหรือเปล่าเมื่อเราประทับภาพนั้นไว้มันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราหัดเชื่อที่พระเจ้าพูดถ้าพระองค์บอกว่าเราหายแล้วเราก็หายแล้วถ้าพระองค์บอกว่าพระองค์จะเลี้ยงดูเราก็แปลว่าอะไรเราไม่ต้องขัดสนอีกแล้วนะคะนะเราต้องหัดจดจ่อถูกที่ไม่ให้จดจ่อแต่อะไรที่เป็นในแง่ลบอย่างที่ผู้บอกค่ะบางคนนะคะทั้งตัวเนี่ยดีหมดเลยแข็งแรงหมดมีแผลเป็นที่นิ้วก้อยหน่อยนึงก็ไปดูมาอยู่นั่นแหละดูไปอยู่นั่นแหละก็บ่นเนี่ยพระเจ้าทำไมไม่รักษาเนี่ยแผลแทนที่จะทำไมฮะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอุ้ยขาก็ดีแขนข้างนี้ก็ดีนิ้วอีกกี่นิ้วเนี่ย19นิ้วรวมด้วยรวมขาด้วยลูกนะนะรวมนิ้วเท้าด้วยนะคะนะอีก19นิ้วยังดีอยู่มากรู้ไหมถ้าเราอยากจะได้รับพระพรเราอยากจะได้รับการรักษานิ้วก้อยอันนี้อย่าไปจดจ่อกับมันจดจ่อกับสิ่งที่ดีๆที่เรามีที่พระเจ้าประทานให้ที่พระเจ้าประทานให้แล้วเราจะเริ่มเห็นอย่างปุ๊กก็เหมือนกับบางทีเนี่ยแหมนะมีแผลนิดนึงก็ไปนั่งจดจ่อแทนที่โอ้โหขอบคุณพระเจ้านะที่เหลือยังดีตั้งเยอะนะดีขึ้นตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนั่นไม่ขอบคุณพระเจ้านั่นไปจดจ่ออยู่กับฟันที่ปวดซี่นึงโอ้ยปวดแทนที่จะทำไมนั่งลงและเริ่มขอบคุณพระเจ้าสำหรับฟันที่เหลือที่ยังดีอยู่อีกข้างยังเคี้ยวได้ดีมากรู้ไหมพอเราเริ่มจดจ่ออยู่อย่างนั้นเนี่ยฟันซี่ที่ปวดจ ะได้รับการรักษาแปลกมากเลยค่ะแต่นี่คือความจริงวิธีของพระเจ้าพระองค์บอกว่าถ้าเราจดจ่ออยู่กับพระองค์อยู่กับชีวิตอยู่กับวิญญาณมันจะกลายเป็นชีวิตในตัวเราฟันที่มันปวดเนี่ยเพราะมันตายมันไม่มีชีวิตแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีชีวิตใช่ไหมมันแข็งแรงแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่มีชีวิตมันเสื่อมนะคะดังนั้นถ้าเราจดจ่อเราจดจ่ออยู่กับวิญญาณอยู่กับพระวจนะพระเจ้าอยู่กับพระสัญญาของพระเจ้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของเราและในร่างกายเรานะคะถ้าใครที่ต้องการการรักษานะคะแทนที่เราจะมาโฟกัสนะร้องเพลงอะไรที่ไม่ได้สร้างเสริมเลยบางคนร้องเพลงเศร้าชอบร้องเพลงเศร้าเนาะนั่นเป็นเพลงโลกนี่แหละร้องเพลงเศร้านะก็จะเศร้าแต่ถ้าเราเริ่มร้องเพลงในพระเจ้าสนุกสนานรื่นเริงในพระเจ้าเราจะพบพลังเพราะความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราเราจะเจอพลังจะมีพลังผงาดขึ้นมาฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะผงาดเราจะรู้สึกได้เลยผมบอกได้แม้ว่าเราจะไม่เดินตามความรู้สึกนะแต่เราจะรู้ร่างกายเราจะรู้สึกได้ที่เราบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างความคิดกับปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองมันจะมีพลังนะมันจะมีพลังผงาดขึ้นมาจดจ่ออยู่กับพระเยซูนะคะจดจ่ออยู่กับว่าพระเจ้านั้นดีนะพระเจ้าดีพระเจ้าดีพระเจ้าดี